Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Fižolar je eden najnevarnejših škodljivcev v pridelavi fižola. Več o tem pa nam bo povedala gospa Iris Škrbot, svetovalka, specialistka za varstvo rastlin s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Kaj bi vi rekli, je to res, da je največji oziroma med največjimi?
Jo, jaz mislim, da je, ne? Ker je pravzaprav fižol tista rastlina, ki jo pridelujemo praktično pri vsaki hiši. Pridelujemo tako nizke kot visoke sorte, pobiramo in na koncu uživamo fižol za stroče ali zrnje. In verjetno se je večina pridelovalcev že kdaj srečala z njim, če ne drugače, če fižolovega zrnja nismo pospravili za nekaj dni zamrznili, smo na zimo ali po spomladanskem času hitro opazili majhne luknjice v zrnjih, med zrnjem pa so se skrivali drobni hročki fižolarja.
Gospa Iris, kako je samo razširjenost oziroma kakšne so poškodbe, ki jih naredi?
Ja, fižolar sam izvira iz Južne Amerike. Danes je pa pravzaprav pri nas razširjen na vseh območjih, kjer pridelujemo fižol. Najdemo ga tako v večjih kot v manjših skladiščih, zelo pogosto tudi v majhnih shrambah in gospodinstvih. V preteklosti je veljal kot skladiščni škodljivec, v zadnjih letih pa se v povečanem obsegu pojavlja tudi na prostem, kjer ogroža semenske posevke. Glavna gostiteljska rastlina mu je fižol, lahko pa se hrani tudi v semenih graha, soje, boba, leče in pogosto še v kakšni drugi kulturi. Ne? Pogosteje kot nizek fižol napada visok fižol, vendar so pa razlike tudi med sortami. Škodo na fižolu in v drugih stročnicah povzročajo ličinke, ki živijo v zrnju in se hranijo z njegovo vsebino. Šele ko pa se te ličinke v zrnu zabubijo, lahko na zrnu fižola od zunaj vidimo, da je fižol napaden. S fižolarjem napadeno zrnje prepoznamo tudi po značilnih okroglih ali ovalnih luknjicah na površini zrnja. Nekatere luknjice so običajno prekrite še z lupino, tako da so na zrnu videti bolj kot nekakšna okenca. V primeru močnejšega napada pa je lahko zrnje tudi popolnoma izjedeno.
Gospa Iris, mnogi se sprašujejo, kako je lahko ta škodljivec v zrnju, pa ga niti ne opazimo. Morda kakšno besedo o samem opisu pa razvoju?
Odrasli ovalni, skoraj črni hročki so dolgi nekje do 4,5 mm in samice v obdobju 2 do 3 tednov odložijo poprečno 30 oziroma 50, celo 70 jajčec med ali na zrna skladiščenega fižola, na prostem pa odlagajo jajčeca v času začetka sušenja strokov. Po 3 do 15 dneh se iz teh jajčec izležejo ličinke, ki imajo 3 pare nog, pa so relativno hitre, kar se premikanja tiče. Po prodoru v zrnje se pa večkrat levijo in izgubijo noge. Te ličinke izjejo ovalno votlinico in izjedajo zrno. V enem zrnu se lahko razvije tudi več ličink, tudi 20 do 30. V običajno jih je v drobnejših zrnih manj kot v večjih. Pri ugodnih razmerah se pa ličinke razvijajo manj kot v mesecu dni, sicer pa 2 do 3 mesece. Potem se pa te ličinke zabubijo v ovalni komori tik pod lupino fižola. Izlegli hroščki pregriznajo lupino in pridejo zrn. Na prostem praktično ne more prezimiti, zato ker je vrsta zelo občutljiva na temperature pod 0 stopinj. Izjemoma bi bilo pa to možno v primeru blagih zim. Običajno imajo 3 do 5 generacij v enem letu, v skladišči z ugodno temperaturo pa se pravzaprav razmnožujejo neprestano.
Kaj bi torej rekli o varstvu pred tem zelo pomembnim škodljivcem? Prej ste rekli, če bi zrnje zamrznili, ko smo ga pobrali jeseni, bi lahko rešili že marsikaj.
Tako, točno. S tem bi lahko rešili marsikaj, zato ker napadena zrna fižola kot taka niso primerna ne za prehrano in so lahko celo škodljiva zdravju. Prav tako niso primerna za seme, saj je prizadeta kalivost. Na prostem ga praktično v naših pridelovalnih razmerah ne zatiramo. Nevarnost večjega napada je, na prostem je pa v tistih letih, ko so julijske temperature zelo visoke. Ker je napad tega škodljivca na prostem vezan izključno na stroke, ki so se začeli sušiti, je za samo pridelavo smiselno izbrati kultivarje, katerih stroki se čim hitreje posušijo in tako niso dlje izpostavljeni temu škodljivcu. Priporočljivo je tudi to, da na prostem seveda pri pridelavi ne pretiravamo z gnojenjem, saj vpliva vse skupaj na semensko lupino in posredno tudi na občutljivost fižola na napad. Običajno je fižolarju bolj izpostavljen tudi tisti fižol, ki raste bolj na soncu in zato je priporočljivo, da se fižol sadi tako, da raste čim bolj v senci. Priporočeni so tudi različni mešani posevki ali saditve fižola vzdolž koruze. Pri spravilu samem pa moramo biti res pozorni na to, da če opazimo morda že, da bi sumili, da so zrnja napadena, tak fižol izločimo, ker ni primeren za skladišče. Letošnjega pridelka ne bomo mešali z tistimi iz preteklega leta. Pomemben ukrep je pa ta, kot smo ga omenila že na začetku, da potrgan fižol čim prej izluščimo, pa zrnje zamrznemo. Zadošča zamrzovanje na minus 18 stopinj za 2 do 3 dni, na to lahko zrnje normalno odmrznemo in v vrečah iz gostega platna ga shranimo v čistem pa hladnem skladišču. Pri tem ne bo izgubil ne kalivosti in je kot takšen primeren tudi za seme. Mogoče pa kot zanimivost tudi to, da se raziskovalci vedno pogosteje lotevajo tudi preizkušanja rastlinskih olj, rastlinskih ekstraktov pa drugih inertnih materialov, ki bi jih aplicirali na oziroma med fižolovo zrnje in ki delujejo odvračalno na fižolarja. Tako se lahko v prihodnosti morda nadejamo tudi učinkovite rešitve težav s tem škodljivcem z uporabo teh snovi.
Torej, gospa Iriš Krbot, bi lahko za konec rekla, tudi vsi tisti, ki so lani fižolarja opazili, kar precej ga je bilo, pravijo, naj bodo pozorni in naj ne sadijo tistega napadenega semena, če sem vas prav razumel.
Ja, pravzaprav so mnenja raziskovalcev o tem deljena. Nekateri so mnenja, da bi takšen fižol, s takšnim fižolom lahko na polje prinesli tudi škodljivca. Drugi so mnenja, da ne more priti na takšen način, ampak da prileti iz okolice. Jaz bi se vsekakor vsled preventive izogibala sajenju takšnega fižola.
Gospa Iriš Krbot, hvala lepa za te aktualne napotke v današnjem jutru. Lep dan vam želimo.
Jaz tudi vsem vam želim en prijeten dan in da bo v pridelavi fižola čim manj težav.
Lepo zdrav Celje.
Hvala.